Ja, lad os bede igen. Og vi kommer til dig i tro på dit løfte om, at du vil komme til os. Og det beder vi dig om, Jesus, nu. Kom og åbenbar dig for os. Åbenbar Guds hjerte for os. Og lad os få lov at se, at i det hjerte er der noget for enhver her. Og det er dit hjertes dybeste ønske, Gud, at åbenbare dette for os ved din ånd. Og vi beder dig om, at du vil opfylde det på os nu. Amen. Der er tre samlinger her i dag og i morgen, hvor vi skal se på tre personers møde med Gud i Gamle Testamentet. Og i denne time er det Jakob, patriarken Jakob, som vi skal være sammen om. Og vi skal se på en tekst fra 1. Mosebog, og det er kapitel 8. Og Hellige Tora minder os om, at vi er sammen om Guds ord. Og jeg vil sige, at denne tekst er for mig en kilde til vedvarende undren over Gud. Hans store, 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 store nåde mod syndere. Ubegribeligt og uendeligt trøstende for mig. Og det har været mit ønske og min bøn, at det også må blive det for hver og en her. Vi skal læse fra 1. Mose 8, vers 10-22. Jakob tog afsted fra Beersheba og gav sig på vej til Karan. Og han kom til et sted, hvor han blev natten over, for solen var gået ned. Han tog en af steinene der på stedet og lagde den under hovedet. Og så lagde han sig til at sove der. Der havde han en drøm. Se, en stige var rejst på jorden, og toppen nåede til himlen. Og se, Guds engler steg op og steg ned på den. Og se, Herren stod over den og sagde, jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det land, hvor du nu ligger, vil jeg give dig og din æt. Din æt skal blive som støvet på jorden. Du skal udbrede dig mod vest og mod øst, mod nord og mod sør. Og i dig og i din æt skal alle jordens slægter velsignes. Se, jeg er med dig og vil bevare dig, hvor du går. Og jeg vil føre dig tilbage til dette landet. For jeg vil ikke forlade dig, før jeg har gjort det, jeg har sagt dig. Da Jakob vågnede af sin drøm, sagde han, sandelig, Herren er på dette sted, og jeg vidste det ikke. Han blev grebet af frygt og sagde, hvor forfærdelig er ikke dette sted. Her er sandelig Guds hus, her er himlens port. Jakob stod tidligt op om morgenen, og han tog den stenen, han havde lagt under hovedet, og rejste den op som en mindesten. Han hældte ydt olie over toppen af stenen. Han gav stedet navnet Betel, for at hedde byen Luz. Og Jakob gjorde et løfte og sagde, dersom Gud vil være med mig og bevare mig på denne min færd, og vil give mig brød og æde og klæder til at klæde mig med, og jeg kommer tilbage til min fars hus i fred, så skal Herren være min Gud. Denne stenen, som jeg har rejst til mindesten, skal være et Guds hus, og af alt det, du giver mig, vil jeg give dig tiende. Amen. Hvem er heltene i Bibelen? Hvem er de store helte? Nogle helte er der vel. Jeg fortalte i går, at Claus Munk, som har skrevet den lille bog, jeg viste i går, han var min søndagsskolelærer, og han lærte mig at synge en sang. Jeg vil ligne Daniel, og jeg vil ligne Ruth. Kender I den? For Ruth, hun var så god og sand, og Daniel var en modig mand. Jeg vil ligne Daniel, og jeg vil ligne Ruth. Jeg synes, det er tankevækkende, at der kun er et vers i den sang. Det betyder ikke, at der kun er to personer i Bibelen, som stort set kun omtales for deres gode sider og for deres rette liv og færd. Men det er tankevækkende, at det er ikke i skriften dem, der fylder mest. Dem, der fylder mest, hvem er det? Det er mennesker, som vi vil vurdere er allerlængst nede på en skala for dem, som er gode og dårlige. Dem, som hører til på det allerlaveste plan, som gør mange virkelig, virkelig dårlige ting, og har virkelig, virkelig hårde og selviske hjerter og lave, lave sind. Mennesker, som bliver kendt for, og som i Bibelen bliver omtalt for forfærdelige ting, som de gør. De fylder rigtig meget i Bibelen. Hvorfor er det sådan? Hvorfor fylder de så meget? Fordi Gud har et endda stort mål med Bibelen. Og det er at åbenbare sin uendeligt store nåde mod en synder som dig og mig. En ubegribelig nåde mod dem, som ikke har fortjent den, men de får den som en gave, fordi en anden har fortjent den. Og så får de, som ikke har fortjent den, en ubegribelig nåde for Jesus skyld. Hvem er det, der fylder? Jamen, du kan jo tænke fra begyndelsen. Den første, Adam. For nogle år siden i Danmark, så var der en undersøgelse i Indre Missionsselskabet i Danmark. Den største missionsorganisationen. Og en del personer havde blevet spurgt anonymt om nogle sjælesørgeriske spørgsmål. Et af spørgsmålene var, har du synder i dit liv, i din historie, i din erindring, som vender tilbage til dig igen og igen og anklager dig? Og får dig til at tvivle på, at du ejer Guds nåde. Og her var der tale om folk, som kom på bedehuset. Og det viste sig, en tredjedel svarede ja til det. Synder, som vender tilbage og anklager igen og igen. Hvorfor gør de det? Jeg tror ofte, det har at gøre med, at vi har gjort synder, som har fået forfærdelige konsekvenser for andre. De har bragt ulykke ind i andres liv, og vi kan ikke gå tilbage og gøre det om. Kender du det? Og så tænk på Adam. Tænk, hvad han har gjort, og hvad det har ført med sig. Og ham kommer Gud til. Ham vil han frelse. Ham elsker han. Ham vil Gud frelse af noget. Med alt, hvad han har forårsaget af nød og ulykke, så er der håb for dig og for mig. Sådan er Gud. Og så har du Moses. Og hvad er Moses? Han er jo en morder. Han er en selvtægtsmand, der myrder en mand. Og så flygter han og lever i Midian. Og han lever uden Gud, for han omskærer ikke sin søn. En morder. Gud kommer til ham, kalder ham, vil frelse ham og fører ham hjem. David. Paulus. Paulus, som har forfulgt de kristne og tvunget dem til at spotte Jesu navn og har dræbt dem, som ikke ville gøre det. Jeg blev udvalgt, siger han, som den største af alle syndere, fordi Gud ville åbenbare på mig sin barmhjertigheds fulde herlighed. Så er der håb for dig og for mig. Og så har vi Abraham, Isak og Jakob, patriarkerne, dem som fylder det meste af første Mosebog her. Jeg husker, da jeg for nogle år siden skulle gennemgå denne historie med Abraham, Isak og Jakob for vores drenge, de to store. Og jeg måtte fortælle dem om Abraham, som lyver om Sara, at hun er hans søster, og han gør det for at beskytte sig selv, velvidende, at Sara kan ende i en anden mands favn. Sådan handler Abraham, og han gør det to gange. Og Isak gør det samme. Og så kommer du til Jakob. Og Jakob er endnu værre. Vantro, selvrådig, jordbunden. Og vi hører om Jakobs liv. Og da vi er færdige med Jakob, så kommer det fra en af vores drenge. Far, der er godt nok mange dårlige mennesker i Bibelen. Ja, det er der. Det har Gud villet, for han vil et åbenbare sin nåde mod syndere. Kalde dig til frelse, ufortjent, fordi en anden har fortjent din frelse for dig. Og Jakob, hører vi så om her. Ham er jeg utrolig glad for. For jeg synes, at der er så meget i Jakobs sind, som jeg kan kende igen fra mig selv. Fra Jakobs mistillid til Gud. Jeg ville så gerne kunne tro alle Guds løfter og hans godhed med et helt hjerte. Og ikke have al denne tvivl og mistro og selvrådighed i mit hjerte. Så når jeg ser det hos Jakob, så kender jeg så meget igen hos mig selv. Og så bliver jeg så trøstet. For Gud vil hans frelse. Kommer til ham, kalder ham. Og ikke alene frelser han ham. Men han bevarer ham og fører ham hjem. På trods af hans hjerte. På trods af hans hjerte. Det er trøstende i forhold til mig selv. Virkelig. Og det er trøstende i forhold til mine barn. For man kan ikke få barn og lære dem at kende, uden at man mærker hos dem, også modstand og tvivl, vantro og synd indefra, selviskhed. Meget dårligt. Og så kan man blive bekymret. Hvordan skal det gå? Hvordan skal det gå? Og så har vi sunget, når de skulle lægges til ro om aftenen, så har jeg sunget med dem. Ingen er så tryg i fare. Og så bliver jeg så uendelig glad, når jeg kommer til sætningen. Jakobs Gud skal dig bevare. For her var der en Gud, som nåede Jakob og frelste Jakob og bevarede ham på trods af hans hjerte hele vejen hjem. Jakobs Gud skal dig bevare. Han skal bære dig og bevare dig hele vejen hjem. Det kan Gud gøre med Jakob og med mig og med dig. Vi hører, at solen havde gået ned. Og det var den virkelig i Jakobs liv. Det er ikke tilfældigt, at det står der i vers 11. Det var mørke i Jakobs liv. Han var faldet så dybt, som et menneske kan falde. I disse årene, der får vi mange til vores lande, Norge og Danmark, fra Mellemøsten. Og der forstår vi, når vi møder dem, at for dem betyder familien alt. Og det værste, du kan gøre, er at svigte din familie. Hvad har Jakob gjort? Han har bedraget sin egen gamle far. Dybere kan du ikke falde. Og han har bedraget sin egen bror. Han har faldet så dybt og lavt, som et menneske kan falde. Og han har trodset sin Gud. Sin far, sin bror og sin Gud. Alle har han trodset og bedraget. Og nu er han på flugt, og han er i mørke. Det er virkeligheden i Jakobs liv. Han er flygtning fra Esau, og han er flygtning fra Gud. Den gang, hvor det her sker, der var den almindelige tanke jo, og det må vi tænke med i historien her, at kommer du væk fra det sted, hvor du er vokset op, så kommer du også væk fra den Gud, som er der. Guderne, de var knyttet til steder. Og det er vigtigt i denne her historie og beretning at forstå det. Kommer du væk fra far og mor, og fra den Gud, som far og mor dyrker, så kommer jeg væk fra ham. Så er jeg fri. Det tænker Jakob, for det tænkte. Og i aften skal vi høre om Jonas. Han tænker præcis det samme. Han kan flygte fra Gud. Væk fra det sted. Væk fra Gud. Og her ser du i Jakobs liv, hvad der er sandheden ind i vores hjerter af naturen. Vi er alle af natur flygtninge, som søger væk fra Gud. Vi hører i skriften, der er ingen, som søger Gud. Ja, vi kan være religiøse. Men, der vil vi have med Gud at gøre på vores vilkår. Altid på vores vilkår. Præcis det møder du jo her utrolig stærkt og klart hos Jakob. Han har mødt Gud. Og vers 20 til 22, 7-22, så stiller Jakob sine betingelser op. Dersom du, Gud, sådan og sådan og sådan, så skal du få lov at være min Gud, og så vil jeg give dig 10% af det, du har givet mig, på mine vilkår. Men ikke på Guds vilkår. Han flygter fra Gud, som han er. Den hellige, den levende, den almægtige, skaber, herre og dommer. Ham søger vi ikke. Ham flygter vi fra. For det ligger dybt i dit og mit hjerte, og det findes i dit hjerte, også selvom du har troen. Det findes i dit hjerte. Som en tilbagevendende tanke, Gud vil mig det nok ikke godt. Kender du det? Gud vil mig det nok ikke godt. Jeg er bange for ham. Jeg ønsker ikke at komme til ham. Jeg ønsker at holde mig på en sikker afstand af Gud, fordi jeg kender i mit hjerte den tanke. Jeg tror ikke, Gud vil mig det godt. Sådan er vi. Og derfor møder du også i Bibelen så mange flygtninge. Adam flygter. Kain flygter. Jakob flygter. Jonas flygter. Og der er ingen, som søger Gud, men der er en Gud, som søger os. Jakob er på flugt, men Gud opsøger ham. Midt i hans mørke. Tænk, hvad han har gjort. Har han fortjent det? Nej. Men Gud søger ham der. Ufortjent. Virkeligt. Og det er så utroligt befriende og trøstende. Og se, hvem det er, Gud søger. Dem, som ikke har fortjent det. Jeg sad og talte med Finn Vidar og familien i går om Philip. Ham talte jeg med her før jul. Han har netop blivet kristen. Og han er vokset op i en kristen familie. Og som ung, så begynder han at leve et dobbeltliv. Han kommer på bedehus, han er med til at synge. Men ved siden af, så begynder han at leve et dobbeltliv med alkohol og værstligt liv. Og folkene på bedehuset ved ikke om det. Til at begynde med. Men til sidst, der flytter Philip så til København. Og hans vidnesbyrd, det får jeg lov at skrive i mit blad snart. Så det her, det er offentligt. Men han flytter til København, og der siger han helt farvel til den kristne menighed. Og der bliver det også tydeligt for hans forældre, hvordan det står til. Og det bliver en nød for dem, og en bøn for dem, at Gud vil gribe ind i Philips liv. Men han giver sig helt hen til det værstlige liv. Og alkoholmisbruget er omfattende. Men han er så taxachauffør. Og på et tidspunkt så får han den tanke, at han skal prøve at høre, han ved om Jesus og dommen og Jesu genkomst. Han får den tanke at høre nogle prædikener, mens han kører taxa. Og det begynder at tale til ham. Men han vil leve sit liv. Og så en aften, så er han ude i byen for at drikke. Og han vil drikke sig fuld igen. Og så står han på baren med sin alkohol. Og så kommer han i samtale med en mand der. Og af en eller anden grund, så spørger denne mand til noget med Gud. Og de begynder at tale. Og så begynder Philip at forklare ham evangeliet. Og så sker der et under. For da Philip forklarer evangeliet, så kommer Guds ånd og åbenbarer evangeliet fra Philip. Og han ser det, det er som at vende en hånd. Så ser han det som sit liv og sin trøst, en fuldbragt frelse for en synder som ham. Og han er forvandlet. Han står på baren, og han er forvandlet. Og han må gå derfra, og der går ingen vej tilbage. Og den prædikant, han har hørt mest i sin taxa, det er Hans Erik Nissen, så han får fat på hans adresse, finder ud af, hvilken lejlighed han bor i, ringer på. Og det er kun Hans Erik Nissens kone derhjemme, Benedikte. Hun kigger ud, for de har blevet advaret mod, der er 20, som går rundt. Og hun ser ned en mand med langt hår, og han siger, nej, det går ikke. Så hun tør ikke lukke ham ind, men han får lov at aflevere et brev, om han kan tale med Hans Erik, og han får lov til det, og de fører samtaler, og han tager rundt med Hans Erik og sidder og hører prædikner, og han lever for evangeliet. Der når Gud ham. Han søger ikke Gud, men Gud søger ham. Så ufortjent. Sådan Gud har vi med at gøre. Han går ud for at opsøge og frelse den fortabte, virkelig, dig. Og for Gud er du ikke bare en enkelt af mange. Han ser dig som dyrebar, også selvom du ikke har fortjent det. Kender du det? Vi er så gode til at tænke lavt om dem derude, dem dernede. Der er nogen, der ikke har fortjent det. Sådan ser Gud ikke. Han ser, du har ikke fortjent det. Det er virkeligheden. Ingen har fortjent det. Men for ham, for Gud, er den enkelte dyrebar. Jakob er det. Prøv at stå op på Lukas 15. Her får vi en vidunderlig beskrivelse af Guds hjertelag over for den ene dyrebare. Lukas 15, vers 3-7. Der fortalte han denne lignelse til dem. Om nogen af dere har 100 sauer og mister en af dem, vil han da ikke forlade de 99 i ødemarken og gå afsted og lede efter den, som er kommet bort, til han finder den. Og når han har fundet den, lægger han den på sine skuldre med og glæder sig. Og når han kommer hjem, beder han sammen venner og naboer og siger, glæd dere med mig, for jeg har fundet igen saven, som jeg havde mistet. Jeg siger dere, slik skal det være større glæde i himlen over én synder, som omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke trænger til omvendelse. Sådan ser Gud. Og jeg har læst denne lignelse i mange, mange år. Jeg tror, det var en tekst af Øyvind Andersen, som hjalp mig til at forstå den. For i denne tekst, så bliver det understreget, at det, som Jesus siger her og beskriver her, det er en hyrde, der handler som en hyrde aldrig vil gøre. Ingen hyrde handler sådan her. Om en hyrde er i ødemarken blandt vilde dyr, og med sauer som uden en hyrde farer hver sin vej, om en sådan hyrde mister en, så forlader han aldrig de 99. Men det gør denne hyrde af omsorg for den ene. Den ene er dyrebar. Underlig hyrde. Om en almindelig hyrde dog forlod de 99, så vil han vel give måske en kvart eller en halv time. En time måske til at finde den ene. Og så tilbage, ikke sandt? Men prøv at høre og lægge mærke til, hvad der står. Og jeg er så utrolig glad for det. Han leder efter den, som er kommet bort, til han finder den. Det er et ord til dig, som har et barn, som har kommet væk fra tronen. En bror, som har kommet væk fra tronen. En kær, som har kommet væk fra tronen. Kender du det, at du kan blive træt af at bede? Du kan blive træt af at tro. Du kan blive træt af at håbe, men der er en, som ikke bliver træt og leder til, han finder den. Det er en sådan Gud, vi har med at gøre. Forunderlig Gud. Han bliver ikke træt. Han bliver ved, til han finder den. Og når han har fundet denne sauer, hvad gør han så? Så lægger han den på sine skuldre og glæder sig. Vi har et billede derovre af Jesus. Han har ikke en sauer på skuldrene. Og faktisk tror jeg aldrig, jeg har set et billede af Jesus med en sauer på skuldrene. Vi ser Jesus med et lille lam på skuldrene, ikke sandt? Jesu lille lam jeg er. Men det er ikke det, der står her. Det er en stor, tung sauer, som ingen hyrde tager op og lægger på sine skuldre, men det gør han, og han gør det med glæde. En stor, tung, vildfaren, dum sauer på sine skuldre med glæde. Ufortjent. Er den det værd? Nej, men for ham, den ene. Og når han så kommer hjem, så går han rundt, og så banker han på hos de andre hyrder. Og så siger han, nu skal der være fest. Hvorfor skal der være fest? For jeg har fundet min sauer. Har du fundet din sauer? Og så skal vi have fest. Ja. Sådan bliver der glæde i himlen over en synder. Så dyrebar er den ene. Ufortjent og uforskyldt. En vidunderlig Gud. Vidunderlig nådig Gud. Og nu kommer han til Jakob, og han har fundet Jakob. Og så taler han til Jakob. Og hvad siger han? Prøv at lægge mærke til de første ordene, som lyder fra Guds mund til Jakob. Og forestil dig, hvordan Jakob har hørt dem. Jakob er på flugt fra sin far. Og han er på flugt fra sin bror, og han er på flugt fra sin fars Gud. Og nu kommer Gud til ham, og så lyder det, 28, 1. Moses 28, vers 13. Herren stod over stigen og sagde, og så hører Jakob det, jeg er Herren. Din far, Abrahams Gud og Isaks Gud. Hvad tror du, Jakob har tænkt, da han hører det? Nu er det dommens time. Jeg er indhentet. Nu er det slut. Jeg troede, jeg kunne komme bort fra fars Gud. Men nu er han her. Jeg tænker på alle jer, som har vokset op i en kristen familie. Jeg tror, der er mange af jer, som er vokset op i et kristent hjem, som har oplevet det samme som Jakob. For nu må du tænke på, at Jakob har vokset op i et hjem med en far og en mor, der lever i troen, og en farfar, som lever i troen. Og han har lært Gud at kende gennem dem. Og han har lært at frygte Gud, det tror jeg. Du ved, Gud kaldes for Isaks rædsel. Isak, han har mødt Gud på Moria bjerg, da hans far løfter kniven, og han hører, at det har Gud påbudt Abraham at gøre. Han kender Gud som en Gud, som vi må frygte. Isaks rædsel. Og nu har Jakob vokset op i et hjem, hvor han har mødt frygten for Gud hos far og hos mor, hos farfar og farmor. Og så har han også mødt noget andet. Han har mødt en fred og en frimodighed, en tro og en glæde, som han ikke selv har. Det ser du jo her. Det har han ikke. Og jeg kan for min egen del kende mig helt igen i det. Jeg er vokset op i et kristent hjem. Med en far og mor, som frygtede Gud. Og som lærte mig at have ærefrygt for Gud. Jeg tror, det første minde, jeg overhovedet har fra min barndom, det var en dag, vi havde været i kirke, jeg har bare været 3-4 år, og så lægte jeg med min bror, og vi lægte at have natvar. Og det havde vi moro med, indtil min mor kom. Og så mærkte jeg mors bedrøvelse, Og jeg mærkte, at det her var alvorligt for mor. Hun kendte ikke, men nej, det gør vi ikke. Det er Guds navn. Det er Guds ære. Og jeg forstod her, her har vi at gøre med en Gud, som vi ikke bare har moro med. Forstod jeg som liten dreng. Og så vokser jeg til. Og jeg møder Gud i min fars bønner. Min far har stor ærefrygt for Gud. Og når far beder, så er Gud den store, og far er den lille. Og så en sen nat, klokken 2 om natten, så kommer jeg ind på min fars kontor. Jeg tror, han er gået i seng. Men så finder jeg far på knæ ved sin skrivebordstol. Og han taler med sin Gud. Og far er lille, og Gud er stor. Og jeg møder en levende og hellig og ophøjet Gud hos far og mor. Og så møder jeg noget, jeg ikke forstår. En glæde og en fred og en frimodighed og en hvile. Og de kan synge salige vished med glæde. Og når mor holder andagt med os barn og holder bibelshistorie, så er det glæde, der stråler igennem. Glæde og hvile og taknemmelighed og lys. Hvad er fars og mors hemmelighed? Og min tanke er som barn, som dreng. De kan noget, jeg ikke kan. De kan få det til, det som jeg ikke kan. For det hænger slet ikke sammen for mig. Jeg bliver bange for Gud. Hvad er fars og mors hemmelighed? Hvordan kan de synge salige vished? Og så en dag, så hører jeg det. Så hører jeg, hvad far og mor synger. Salige vished, Jesus er min. Det er fars og mors hemmelighed. Vi har en stor Gud, en ophøjet Gud. Men det er en Gud, som de har fred med for Jesus skyld. Salige vished, Jesus er min. Og så giver min mor et vidnesbyrd, så Jesus bliver min. Og så møder jeg det, så forstår jeg far og mor. Og de sidste tre ord, jeg hører fra min fars mund, den nat han dør. For Jesu skyld. Og så går far over grænsen. Og så bliver han modtaget i evig herlighed. For Jesu skyld, og ikke på grund af ham selv. Og ikke så længe efter begravelsen, så taler jeg med nogen, som fortæller om en samtale, de har haft med min far. Og der er en, som har spurgt min far, tror du, at Hitler kunne blive frelst? Og så havde min far svaret til det, det er mit eneste håb. For jeg bærer det samme hjerte. Min far kendte sit hjerte. Og han havde en fred. Jesus er min. Det var fars og mors hemmelighed. Det var Abrahams hemmelighed. Isaks hemmelighed. Og det er den hemmelighed, Gud nu vil åbenbare for Jakob. Nu skal han føres ind i den. Og så prædiker Gud evangeliet for Jakob. Og så prøv at lægge mærke til to ting, når Gud prædiker evangeliet. Det er det, han gør her fra vers 13. I dette afsnit, du møder her, når Gud prædiker evangeliet til Jakob, så skal du lægge mærke til dette. Der tales ikke et ord om, hvad Jakob skal gøre. Der tales kun om, hvad Gud gør. Han har intet fortjent, men nu vil Gud gøre alt og give ham alt for intet. Det land, hvor du nu ligger, vil jeg give dig og din ætt. Din ætt skal blive som støvet på jorden. Du skal udbrede dig mod vest og mod øst, mod nord og syd, og i dig og i din ætt skal alle jordens slægter velsignes. Jeg er med dig. Jeg vil bevare dig. Jeg vil føre dig. Jeg vil ikke forlade dig, før jeg har gjort det, jeg har sagt, jeg vil gøre for dig. Alt gør Gud, og han giver alt for intet. Hvad har Jakob fortjent? Han har forrådt sin far og sin bror, og har flygtet fra Gud. Men nu kommer Gud og siger til dig, og for dig vil jeg gøre alt. Evangeliet handler om, hvad han har gjort, og at han har gjort alt for dig, og giver dig alt for intet. Og så skal du lægge mærke til det andet. For min tanke, når jeg hører det, Gud har gjort alt, alt, og Gud giver dig alt for intet, så er min tanke meget nemt. Ja, det var præcis det evangelium, som jeg kom til at tro på, da mor fortalte mig om Jesus og hvad han har gjort for mig. Og der var jeg 11 år. Men det er jo 40 år siden. Og så skulle jeg have jo blivet et liv. Et helt andet liv. Et nyt liv. Forvandlet liv. Godt liv, med tjeneste og kærlighed. Og når jeg ser tilbage på disse 40 år, så tænker jeg, at det stod bedre til med mig, da jeg var ung, end nu. Troen var meget mere levende, mere frisk, mere ren, mere rig og fri og glad. Og det skulle have blivet til så meget med mit liv, men det blev til så lidt. Kender du det? Så mange fald, så mange svigt. Jeg tænker jo, når jeg har været kristen 5-10 år, så skulle der gerne komme noget ovenpå. Noget, jeg kan lægge til, ikke sandt? Som kan være ovenpå. Og så ser jeg i mine klareste øjeblikke, at jeg begyndte med tomme hænder, og jeg står her med tomme hænder. Og så har jeg brug for, at høre den anden side af evangeliet, som Gud forkynder for Jakob. Og det er det evangelium, du møder i stigen. Der er en stige i vers 12. Der står, den var rejst på jorden. I den danske oversættelse, så står der, at toppen nåede helt op til himlen. Her er der en stige, som dækker alt fra jorden og helt op til himlen. Dækker alt. Dækker alt. Og hvad er det for en stige? Hvis du ser under vers 12, så er der en henvisning til Johannes 1, vers 52. Og hører du, hvad stigen er? Ja, du hører, hvem stigen er. Jesus taler til Nathanael. Og Nathanael undrer sig over, at Jesus har set ham under fikentræet. Og så siger Jesus til ham, vers 51, tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under fikentræet, du skal få se større ting end dette? Og han sagde til ham, sandelig, sandelig, siger jeg dere, dere skal se himlen åbnet, og Guds engler stige op og stige ned over menneskesøn. Her har du stigen, det er menneskesøn. Det er Kristus. Og hvad er budskabet, hvad er evangeliet? Her er der en, der dækker alt. Alt fra jord til himmel, alt i dit forhold til Gud. Det betyder, al synd er sonet og væk. Det betyder, alle bud, alle krav er opfyldt. Fra begyndelsen, fra første dagen, og sådan varer det ved. Det betyder, at der er i dit forhold til Gud kun ét, der gælder, Jesus alene. Og sådan er det, når du begynder. Sådan er det nu. Og sådan er det, når du når målet. Jesus alene. Det nye liv, ja, det vil Gud, du skal udfolde i din omgang med dine medmennesker. Med din familie, med dine arbejdskammerater. Til glæde og velsignelse for dem, men i dit forhold til Gud og frelsen tæller ét. Jesus alene fra først til sidst. Jeg begynder, jeg lever, og jeg slutter ved himlens port med tomme hænder, men jeg har Jesus og alt i ham alene. Sælger jeg intet, Jesus mit alt. Det er frihed. Det er liv. Det er salighed. Det er hvile, og det er lovsang. Og det forkynder Gud for Jakob. Han åbner himlen for ham, for frelsens skyld, for frelserens skyld. Og han står der med åbne arme og vil give ham alt ufortjent, fordi en anden har fortjent det til ham. Han vil give ham alt. Og hvordan reagerer Jakob? Er det ikke utroligt? Vi ser det her i 1. Moses 8. Han hører ordene, men han hører jo ikke, hvad der lyder. Han hører evangeliet, men han hører det ikke. Han hører kun en Gud, som han bliver grebet af frygt, og det er et forfærdeligt sted. Jeg må væk herfra. Er det ikke utroligt? Du kan vokse op i en kristen familie, og du kan sidde på bedehuset i Namsos, og du kan høre evangeliet forkyndt år efter år. Og du kan tænke, denne Gud, han vil mig det ikke godt, og jeg må holde mig på afstand af ham, jeg må væk fra ham. Det ligger i din natur at tænke det. Der er brug for et under, en åbenbaring, for at du ser, hvordan Guds hjerte er over for dig. Der er rejst et kors i Guds hjerte fra evighed, og Gud vil et tage imod dig for Jesus skyld. Men du hører det, og det når dig ikke. Og du tænker, Gud vil mig det ikke godt. Og så flygter du væk. Jeg ved, at der kan sidde nogen her, som har det præcis sådan. Og du kan være på vej til det. Det gør Jakob. Ud i mørket flygter han ud i døden. Og hvorfor? Fordi det ligger i hans natur at tænke, Gud vil ham det ikke godt. Det var en januardag, en meget kold januardag, en vinter derhjemme, hvor jeg sad i vores stue, og så hørte jeg udenfor, jeg tror det var 10 graders frost, så hørte jeg en fugl, der sang udenfor. Og så kiggede jeg ud på vores terrasse, og så sad der en lille ondulat. Siger I det? Ondulat. I januar måned derude. Den har ingen chance for at overleve. Den sad og pustede sig op, men det er et spørgsmål om kort tid. Så er det slut med dens liv. Nu var min kone Leila hjemme. Hun er vokset op med ondulater. Hun kan snakke med ondulater. Og jeg fik fat på hende og viste hende den, og så var hun mobiliseret med det samme. Den skulle vi redde. Så hun fik fat i et håndklæde, og så ud på terrassen, og så nærmede hun sig ondulaten. Og da hun var helt tæt på den, hun fløjtede til den og snakkede med den, så hun var helt tæt, så kastede hun håndklædet ned om ondulaten og stutter det rundt. Men der er et lille hul, og den her ondulat, den kæmper sig ud af det lille hul. Og så flyver den ud og væk, ud i vintermørket. Ud i kulden og ud i døden. Og så bliver jeg sendt ud resten af eftermiddagen for at lede efter den. Men hvad er det, der sker her? Vi vil give den liv. Vi vil give den mat. Vi vil give den varme. Vi er dens eneste håb, men det ligger i dens natur at tænke, vi vil den det ikke godt, og derfor må den væk. Præcis sådan har vi det med Gud. Han vil give os alt godt. Liv, salighed, fred. Alt godt. Og han er vores eneste håb. Men det ligger i vores natur, han vil os det. Jo, han vil dig det godt. Men Jakob flygter. 7 år er han væk. Og han går sin egen vej. Han klarer sig selv. Og så tænker vi, så har han ikke fortjent andet end at Gud opgiver ham. Men Gud opgiver ham ikke. Husk det. Han bliver ved, til han finder det. Og da Jakob kommer hjem, så møder Gud ham, og så kæmper Gud med ham. Og i kampen med Jakob, så sker det forunderlige, at Jakob griber fat i Gud og forstår, jeg kan ikke bære at have Gud imod mig. Jeg må have Gud for mig. Jeg må frelses. Velsign mig. Jakob, som har forsøgt at flygte fra Gud, han siger, du må ikke gå fra mig. Bliv hos mig, til jeg er velsignet. Og så får han Guds velsignelse, og da han halter tilbage, så står der, så står solen op. Den sol, som gik ned. Nu vandrer han forbi Penuel, og så står nådens sol op i Jakobs liv, og nu har han fred med Gud, og der er liv. Hvad tror du, Abraham og Sara har gjort i de år? De har bedt for deres søn. Ja. Og der er en Gud, som hører bøn. Da denne ondulat fløj væk, så var det ikke kun Leila, der blev mobiliseret. Det var også vores drenge. Den ondulat skal vi finde, og vi må bede Gud om, at vi må finde den. Ja. Vi fandt den ikke. Men så gik der 5-6 år. Så skulle vi låne et sommerhus fra en familie i Hillerød. Og så skulle jeg ned og hente nøglen. Og jeg fik en kop kaffe, og vi sad og talte sammen. Og så spurgte ham, manden i huset, han spurgte, har du ikke lyst til at se vores ondulat? Jo, jeg vil gerne se jeres ondulat. Ja, og nu skal du høre historien. Det var en kold januardag her for 5-6 år siden. Vi var ude og gå en tur, og det var tæt på jeres hus, der hvor I boede der. Og så i træ, så ser vi en ondulat. Og den sidder i vinterkulden, og den har intet håb. Og så nærmer vi os, den flyver til næste træ, og til sidst har den ikke flere kræfter, og så får vi den med, og så får vi den hjem. Og den lille ondulat er for mig blevet et vidunderligt vidnesbyrd om, at der er en Gud, som hører bøn. Og der er en Gud, der går ud og opsøger det fortabte, indtil han finder det. Lad os takke for det. Tak Gud, at du er en forunderlig nådig Gud, som går ud for at opsøge og frelse det fortabte, ufortjent og uforskyldt, fordi din søn har fortjent alt for os. Tak for din nåde mod syndere som os. Lov, pris og tak i evighed. Amen.